Vykoupení v pohádkách nastává až po delším, často strastiplném procesu. Pohádka Kožešinka se dostává do rozhodné fáze ve chvíli, kdy si Kožešinka usmyslí, že se zúčastní slavnosti, kterou pořádá král. Přitom se zpočátku zdá, jako by o vykoupení vůbec nestála. Můžeme na ní pozorovat zvláštní rozpolcenost. Na jednu stranu je 100 let co spodniknout, pospíší si, aby setřela saze, oblekla si šaty zlaté jako slunce a mohla honem na krátký tanec do slavnostního sálu. Na druhou stranu nemá po tanci nic důležitějšího, než odejít do své komůrky a zaujmout zase svou starou roli. Mohli bychom se ptát, proč se princezna prostě neukáže ve své pravé identitě. Nikdo by přece nepochyboval o tom, že je to královská dcera. Její nádherné šaty, její zjev, všechno by prozrazovalo, že je to ratolest královského rodu. Je tu však cosi, co na ní spočívá jako prokletí a znemožňuje trvalé spojení s králem. Opět můžeme předpokládat, že zvláštním chováním Kožešinky pohádka vyjadřuje dění v princezníně Nitru. Tento obraz skutečně velice přesně odráží součást duševního stavu, v jakém jsou pacientky, které musely zažít sexuální zneužití. Často mívají velkou touhu po kontaktu, po partnerském vztahu, po náklonnosti. Signalizují to mimo jiné oblečením a chováním. Zároveň však pociťují panický strach ze sexuality, emocionálního zblížení a tělesného kontaktu. Tento vnitřní rozpor velmi škodí bližším partnerským vztahům, případně je docela znemožňuje. Strach ze sexuality nebo odpor k ní, neschopnost užívat si jí, to jsou následky prožitého traumatu. Dramatické události nebyly zpracovány, proto v odpovídajících situacích vyplouvají na povrch vzpomínky, provázené dávno prožívanými tělesnými vjemy, pocity studu a hnusu, úzkosti, strachu a paniky. Tito lidé mnohdy snášejí intimní kontakty jedině pod vlivem alkoholu, nebo si jich jen tak mohou užívat. Takto líčí paní E., zneužitá a chorobně závislá pacientka. K intimitě s mým manželem patřil alkohol, jak bylo u mne běžné. Když jsem začala abstinovat, změnily se moje pocity. Když jsem s ním chtěla spát, měla jsem najednou před očima dávné obrazy. Vzpomínky na to, jak mě otec sexuálně zneužil, ožily takovým způsobem, až jsem myslela, že to prožívám znovu. Byla jsem jako zablokovaná, naplněná hnusem a hrůzou. Jiná pacientka během odvykací terapie vypráví. Celou dobu toužím po svém muži, ale teď, když má brzy přijít, je moje úzkost čím dál tím silnější. Vím, jak hrozně ho trápí, že s ním nechci spát. Dřív jsem se vždycky musela opít, abych to na sobě dokázala dopustit. Nechci ho ztratit a dělám si hrozné výčitky, když mu nemůžu vyhovět. Jsem zoufalá. Rozpolcenost, která se projevuje v chování Kožešinky, je následkem vraždy duše, která především znemožňuje navazování rovnoprávných vztahů, v nichž by vládla důvěra. Obraz princezny, která se stále znovu snaží navázat kontakt s králem, ale vlastně toho není schopná, přesně odpovídá životní realitě mnoha lidí, kteří byli v dětství zneužiti. Všichni lidé, na nichž se druzí dopustili vraždy duše, si museli vytvořit své strategie pro přežití. Princeznin útěk v plášti z tisícera zvířat do vykotlaného stromu a posléze do role služky, která přebývá pod schody a nehodí se k ničemu jinému, než aby jí kdekdo házel boty na hlavu, jsme pochopili jako obraz křížové cesty sexuálně zneužité dívky, popřípadě sexuálně zneužívané ženy. V nejhlubším zoufalství se musela vzdát své vlastní osobnosti a přijmout jinou identitu, identitu oběti. Tento proces je skutečným útěkem. Ale co zbývá člověku tváří v tvář takové převaze dospělých a někdy i brutalitě, než utéci? Dlouhá léta udržovaná identita, která je identitou oběti, se nedá jen tak smazat. Spočívá to v neposlední řadě v tom, že tak silně poškozený člověk díky identitě oběti nalezl ve své bídě jakousi formu jistoty. Je to však jen zdánlivá jistota, která ho vlastně nechává dále trpět. Pro okolí, pro nezúčastněné to bývá nepochopitelné. Proč si ti lidé sami způsobují trápení? Proč sami sobě ubližují? Proč dělají věci, které je nutně přivádějí do neštěstí? Když budeme pokračovat v našem výkladu pohádkových scén, dá se najít odpověď. Proces uzdravování naší kožešinky začíná jejím prvním pokusem ukázat se ve své pravé identitě. Konečně sebrala odvahu opustit roli té, která se podrobuje, a zjevit se ve své pravé kráse. Odchází do svého kumbálu pod schody, rychle si smije čerň a oblékne si šaty zářivé jako samo slunce. Sotva vstoupí do tanečního sálu, všichni ustupují stranou a myslí si, že je to nějaká princezna, která navštívila slavnost. A král s ní tančí. Řeklo by se, že od té chvíle je problém vyřešen. Její zjev přece krále tak oslnil, že už musí nutně nastat šťastný konec. Takovou krasavici ještě mé oči nikdy nespatřily. Tak mluvilo královo srdce. Co tedy může překážet šťastnému konci? Očividně kožešinčino vnitřní rozpoložení, které tou dobou zatím nedovoluje partnerský vztah. Musí před králem utéci a děje se to ve velké úzkosti. K uzdravení, čili vysvobození, vykoupení, je ještě dlouhá cesta. Něco se však dalo do pohybu a již tím kožešinka nekonečně mnoho získala. Kdo si netroufá, nevyhrává, říkají Němci. Toto přísloví vyjadřuje, co kožešince zachránilo život. Pro skutečnou osobnost je totiž doslova smrtící netroufat si, nemít odvahu. Mnozí lidé, kteří byli nuceni podstoupit sexuální zneužití, opravdu přebývají, obrazně řečeno, v kamrlíku pod schody. Žijí dále ve své identitě oběti a nevidí východisko. Když se do kožešinky vcítíme, porozumíme její nesmírné rozpolcenosti. Děvče se pouští do velkého rizika, když jakožto nejnižší služka tančí ve skvostném šatě s králem. Lidé jako kožešinka skutečně mají neustále strach, že jsou nedostačující. Vždyť by někdo mohl objevit, že si vlastně připadají malí, ponížení, zlomení. Jako kožešinka, která není dobrá k ničemu jinému, než aby jí kdekdo házel boty na hlavu. V pohádce bdí kuchař nad tím, aby princezna vykonávala svou práci v roli podřadného tvora podobného zvířeti. Lidé, kteří na sobě museli strpět sexuální zneužití, mají takové vnitřní instance, které se staly součástí jejich já. Tyto instance především mají silnější vliv než jejich pravá osobnost. Kuchař je součástí identity oběti. Můžeme jej chápat jako králova protivníka či jeho protipól. Kuchař chce, aby se udělali všechny nejnižší práce. Král chce pro sebe získat kožešinku v její pravé kráse. Kuchař bude dlouho vítězit, jinými slovy. Především strach bude kožešinku stále znovu nutit, aby se vracela do své staré role. Kožešinka zanechává krále s jeho žádostivostí samotného. Nedělá to proto, aby mu ublížila, ale proto, že dosud nedokáže navázat pevný vztah. Některé zneužité ženy naprosto vědomě probouzejí v mužích žádostivost, kterou pak neuspokojí. Mstí se tím pachateli, kterého spatřují ve všech mužích. Nemohou vytvořit žádný zralý partnerský vztah, dokud v dostatečné míře nespracovali své zážitky sexuálního zneužití, aby je mohli integrovat. Často můžeme pozorovat, že se nápadně oblékají, nosí například extrémně krátké sukně a křiklavě se líčí. Tím vším budí dojem, jako by se chtěli rychle seznámit s nějakým partnerem. Ale jejich cíl je jiný. Paní M., která udělala pokroky ve zpracování svých zkušeností se zneužíváním, líčí své dřívější chování takto. Nosila jsem nejkratší sukně, jaké se daly sehnat. Vystavovala jsem své ženské půvaby na odiv pomocí těsných svetrů. Několikrát denně jsem měnila šaty. Byl to jednak protest proti rodičům, kteří se pro mé chování příšerně rozčilovali, jednak způsob, jak na sebe upozornit muže, abych je potom, když vzplanuli, urazila a pokořila. Dnes vím, že jsem se tímto způsobem mstila za všechno, co mi udělal otec. Paní M. pochopila základy svého chybného chování a začala se sama zabývat tím, kolika mužům svým chováním ublížila. Korigovala také své vyzývavé chování a nápadné oblékání. Zpočátku se ocitla ve značné emocionální nejistotě. V kontaktu s muži se totiž ustavičně i ve zcela neutrálních rozhovorech ptala sama sebe, jestli právě opět nevědomě neukájí svou starou pomstychtivost. To ji uvádělo do neustálých pochybností o sobě samé. Přistihovala se například při tom, že se k mužům chová odmítavě, příkře a nelaskavě. Často se kontaktu s muži raději úplně vyhýbala. Pozitivní bylo, že mohla svou nejistotu zpracovávat v terapeutické skupině. Z kazuistiky paní M. je znát, že znejistění je hluboké a musí zpočátku vést na cestí. Paní M. nemůže důvěřovat vlastnímu vnímání. Potřebuje v tom orientaci a podporu. Snaha vypořádat se se svými zážitky zneužití sama je až příliš často odsouzena k neúspěchu. Ke konci výkladu naší pohádky nám bude daleko jasnější, jaké jsou potřebné předpoklady toho, aby už paní M. nemusela zneužívat muže pro odreagování své pomstychtivosti. Energie tak hlubokého zranění, jakým sexuální zneužití je, se podle principů duševních zákonitostí samozřejmě nestrácí. V případě paní M. se tato energie obrátila proti mužům, kteří byli trestáni, zástupně za jejího otce. Oni se sice na jejím zneužití nepodíleli, ale přesto pacientka skrze ně dosahovala aspoň krátkodobé úlevy. Zranění, která utrpěla, se tím však samozřejmě neodstranilo. Není tedy divu, že se pacientka musela touto cestou vydávat stále znovu a opatřovat si úlevu tím, že ubližuje jiným. Vnitru dávno věděla, že muže zneužívá, aby si na nich odreagovala vztek. V terapii definovala své chování jako závislost, jako nutkání znovu a znovu se chovat tímto způsobem. Je pochopitelné, že pacientčino jednání jen posilovalo její původní pocit provinilosti, takže si připadala stále více zavrženíhodná, nečistá a méněcenná. Nakonec navázala několik těsnějších vztahů s násilnickými muži. Tím dosáhla toho, že se agrese opět obrátila proti ní. Mnoho prostitutek, ba skoro všechny, prožilo za svého dětství sexuální zneužití. Prostituci můžeme často chápat jako snahu získat moc nad mužem. Někdejší oběť je náhle tou osobou, která určuje cenu, v podstatě do hlouby pohrdá muži a využívá jejich sexuální žádostivosti, aby jimi po libosti manipulovala. Ale cena za tuto formu pomsty je vysoká. Osobní zubožení. Těsnou souvislost mezi prostitucí a sexuálním zneužíváním ukazuje psychoanalytik Matthias Hirsch, který se zabýval tématem incestu. Uvádí případ, kdy byla prostitutce objasněna souvislost mezi jejím sexuálním zneužitím a prostitucí. Po tomto vysvětlení přestala být schopna provozovat svou dosavadní živnost. Sledujeme-li obrazy naší pohádky, vidíme, že proces uzdravování začíná omyly. Přestože první pokusy končí neúspěchem, je třeba vidět v nich vitální popudy, vnitřní energii, která spěje ke změně. Sexuálně zneužití lidé trpí, jak jsem již uvedl, mučivými symptomy, které v posledku vyjadřují, že hluboko vnitru čeká nějaké zranění, nějaké trauma na své vysvobození, na vykoupení, na uzdravení. Tuto energii, zatím používanou jen destruktivně, je třeba pozitivně nasměrovat k uzdravení. Mimořádně jasně to znázorňují ony tři symboly, které si kožešinka bere sebou na útěk. Zlatý prsten, zlatý kolovrátek a zlaté vřeténko. Tyto symbolické předměty zasluhují bližší pozornost, neboť mají rozhodný význam pro proces uzdravování.